Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'ulining Tehronga safar qilishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Juma kuni Tehronga safar qilgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli Federico Mogherini shanba kuni ertalab Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashib, mintaqa va xalqaro masalalar xususida suhbatlashdi. Bundan oldin esa Yevropa ittifoqining tashqi siyosat ishlari bo'yicha mas'uli Federico Mogherini shanba kuni ertalab Tehronda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashib, ikki tomonlama masalalar, mintaqa va xalqaro o'zgarishlar haqida suhbat o'tkazishdi. Suriya vaziyati va mintaqadagi oxirgi o'zgarishlarni o'rganib chiqish, Tehronda Federico Mogherini va Muhammad Javod Zarif o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatning diqqat markazidan joy oldi. Mintaqaviy nizo va ziddiyatlarni hal etish borasida Eronning mintaqaviy diplomatik imkoniyatlaridan foydalanish Eron va Yevropa mamlakatlarining siyosiy muzokaralarida muhim masala hisoblanadi. Eron va Yevropa ittifoqining xorijiy siyosati bo'yicha mas'uli o'rtasida Tehronda bo'lib o'tgan suhbatlari ham ushbu nuqtai nazar bilan qaraganda muhim va ahamiyatli muzokara hisoblanadi. Eron va oltilik davlatlari tomonidan Eronning yadroviy dasturi bo'yicha qabul qilingan kelishuvlaridan so'ng Eron Yevropa mamlakatlari bilan muhim bahs-munozaralarga kirishdi. Ushbu suhbatlar bundan bir necha oy oldin Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli Federico Mogherini xonimning Eronga safar qilishi ham yangi faslni ochib berdi. Yadroviy kelishuvdan keyin o'tgan haftada Yevropa ittifoqi tomonidan Eron bo'yicha yangi strategik rezolyutsiyani qabul qilinishi ham mazkur muzokaralarni yanada jadallashtirishiga turtki berdi. Ushbu rezolyutsiyada mintaqada tinchlik va osoyishtalikni saqlashda hamda barqarorlikni o'rnatishda Eronning mintaqada va xalqaro maydonda ta'sirli rolga ega ekanligi e'tirof etilgan. Hamda Eronning mintaqadagi mojarolarni hal etishda va terrorizm bilan ayniqsa IShID terrorchilik guruhi va shunga o'xshash boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurash olib borishda ishtirok etishi ta'kidlangan. Shuningdek, Yevropa ittifoqining ushbu qarorida Eronning siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, energetika, ta'lim, tibbiyot va ekologiya sohalaridagi aloqalarini yanada kengaytirishi ham alohida qayd etilgan. Kuzatuvchilarning nuqtai nazarlariga ko'ra, muzokaralarning ushbu ko'lami Yevropa ittifoqining mintaqa bo'yicha siyosiy masalalar xususida qarashlarini inobatga olinsa, siyosiy integratsiyaning yanada mustahkamlanishiga sabab bo'ladi va mintaqada tinchlik va barqarorlikni o'rnatilishida ko'mak qiladi. Eron va Yevropa davlatlari barcha holatlarda bir xil qarashlarga ega emas. Ammo ayni paytda ikki tomonlama pozitsiyada va mintaqaning jiddiy masalalari bo'yicha birgalikda muhim ishlarni amalga oshirishmoqda. Ushbu ikki tomonlama aloqalar mushtarak tahdidlarni va masalalarni hal etilishi yo'lida konstruktiv muzokaralar shaklida yuzaga kelishi uchun turtki berishi mumkin. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlari bundan bir necha oy oldin Tehronda Italiya bosh vaziri Matteo Renzi bilan uchrashganida Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning ayrim mamlakatlarining terrorizmga qarshi kurashish mavzusidagi xatti-harakatlarini tanqid qildilar va shunda aytdilarki, ushbu davlatlar koalitsiya nomi bilan terrorizm bilan haqiqiy kurash olib borish o'rniga terrorchilar bilan islomdan qo'rqitish harakatlarini yanada kuchaytirishmoqda. Shubhasizki, ushbu haqiqatlar Eron nazaridan chetda qolmagan va bu esa Yevropa mamlakatlari bilan aloqalar ko'lamida bir mezon hisoblanadi. Eron, Suriya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Suriyada terrorizm bilan kurashish uchun va ushbu mojaroni siyosiy yo'l bilan hal etilishi uchun o'zlarining sa'y-harakatlarini davom ettirish maqsadida juma kuni Moskvada o'tkazgan qo'shma yig'ilishlardan so'ng Yevropa Ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mas'uli va Eron rasmiylari o'rtasida mazkur muzokaralar o'tkazildi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Moskvada o'tkazilgan qo'shma axborot konferensiyasidagi chiqishida shunda aytib o'tdiki, terrorizm xatari faqat Suriyaga qaratilmagan, balki Suriya va Iroqdagi terrorchilik harakatlari barcha jahon uchun katta xatar va tahdid hisoblanadi. Rossiya, Suriya va Eron respublikalari o'zlarining terrorizmga qarshi kurashish uchun sa'y-harakatlarini va inson huquqlari bo'yicha tamoyillarini saqlab qolishdagi urinishlarini yanada oshiradi. Suriya bo'ronining yanada shiddatli tus olib ketishi o'ziga xos ko'plab sabablarni o'z ichiga qamrab oladi. Hamda xalqaro miqyosda Suriya bo'yicha jiddiy ixtilofli qarashlar ham mavjud bo'lib, shu kungacha Suriya bo'ronini hal etilishi uchun anglashuv yoki bo'lmasam suhbatlarga asoslangan yakuniy va qat'iy qarorlar qabul qilinmagan. Garchi hozirga qadar Suriyada terrorchilarga qarshi og'ir talofatlar va zarbalar berilgan bo'lsa-da, biroq buning o'zi yetarli emas. Negaki, Suriya bo'ronini hal etish terrorchilik guruhlarini qurol-yarog' va moliyaviy jihatdan ko'rsatilayotgan himoyalarni to'xtatib qo'yishga ehtiyoj sezadi va Suriya xalqining istak va talablarini inobatga olish lozim bo'ladi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.